Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju Zlatni presjek. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji gostovaće istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja i tekuća direktorka Muzeja primenjenih umetnosti Biljana Jotić, povodom njenog istraživanja pod nazivom Identiteti žene u savremenom vizualnom stvaralaštvu. Međutim, emisiju počinjemo razgovorom sa umetnicom koja ima jedan veoma neobičan pristup njenim radovima, ali i njenom nastupu, da kažem, u javnosti. Tako da ona u stvari neće biti prisutna svojim glasom, već samo svojim rečima u ovoj emisiji, a sad ćete čuti u stvari šta to znači. Naime, u Novoj galeriji vizualnih umetnosti u nedelju je otvorena izložba pod nazivom Sviđa mi se da ti ne bude prijetno, Darije S. Radaković, umetnica koja je rođena i koja je odrasla u Bosni i Hercegovini, koja je potom od rata živela u Beogradu, da bi početkom druge decenije ovog veka sa porodicom emigrirala u Kanadu. Ovo je prvo predstavljanje radova Darije S. Radaković u većem obimu u Beogradu. Kustos izložbe je Branislav Dimitrijević. Usled njenog specifičnog načina rada, ona uskraćuje svoje fizičko prisustvo u javnosti, pa vam skrećem pažnju da odgovore koje ćete čuti jesu njeni, ali ih čita naša Vesna Lončarević. Počnimo od toga da vi sami niste prisustvovali na otvaranju izložbe. Branko Dimitrijević vas je u pratićem tekstu izložbe citirao i rekao da jedina forma komunikacije koju prihvatate jeste prepiska, što sa sobom nosi izvesne poteškoće, ali i privilegije kojih ne želite da se odreknete. U kojoj meri je sfera ulične umetnosti, posebno javna figura Banksija, uticala na ovu odluku? Koje su prednosti, a koje mane ovakvog pristupa nekomunikaciji?
Pa zar mi upravo ne komuniciramo? Sve ovo vreme imam savršenu komunikaciju sa ljudima sa kojima sarađujem. Čak sam stekla utisak da većini moje fizičko odsustvo odgovara, isto kao i meni, i dobila sam neke potvrde za to. Nedavno sam u razgovoru za jedne novine navela da je jedna od prednosti ovog načina komuniciranja to što sutra mogu da budem u vašem društvu, da to ne znate, a druga to što pomen mog imena među onima kojima ono nešto znači ne izaziva asocijacije na moj lik, nego na delo, što je meni bitno. A mana je prvenstveno to što je teško naći saradnike koji pristaju na ovakva ograničenja i koji imaju razumevanja za moje uslove. Banksy je sasvim druga priča. Sredstva izražavanja su nam drugačija i on sigurno ima sopstvene motive za tajnovitost.
Ono po čemu ste najprepoznatljiviji jesu vaši radovi pod nazivom Crno na belo i izjave. Ovi radovi su dugotrajna akumulacija vaših tekstualnih izjava koje nose nedvosmisleno propitivačku poruku društvenog i političkog života. Pa tako na izložbi imamo priliku da vidimo izjave kao što su i krivi i dužni. Darija S. Radaković ne priznaje Republiku Srpsku. Ili, na primjer, huškaju nas na jedinstvo. Ove izjave su ispisane grafičkim slogom koji podsjeća na pečat. Kome su upućene ove izjave? Da li možemo da ih identifikujemo sa vama ili sa određenom personom? U kojoj meri one deluju tako što podstiču projekciju u publike, posebno u svetlu toga da integritet autora ostaje zamagljen? Jel vi ste kao svojevrsna siva eminencija? Ko daje te izjave? Kome i zašto?
Neke su izjave inspirisane opštim mestima, a neke su sasvim lične, kao na primjer ova koju ste naveli, da Darija S. Radaković ne priznaje Republiku Srpsku. Budući da volim da razmišljam naglas i ponešto toga pribeležim, kao i da koristim blagodeti savremenog sveta, u stalnoj sam komunikaciji sa ljudima koji mi često daju do znanja da cene ovo što radim i da im to na neki način daje smernice za orijentaciju. Kao što je Mira Furlan govorila kako joj je 90-ih radio B92 služio da potvrdi da nije luda i sama u viđenju sveta oko sebe. Radi se dakle o jednom proširenom unutrašnjem dijalogu u koji umetnik uvlači publiku koja se u njemu prepoznaje.
Sličan slučaj je i sa pesmom Matije Bećkovića, koja je naslovljena Kosovo polje. Ova pesma je objavljena 1987. godine, a vi ste je preveli na albanski jezik. Da li je to provokacija? A ako jeste, koga treba da provocira?
Da li je vi doživljavate kao provokaciju? Da li bi vas iritiralo da se radi o engleskom prevodu i zašto je to tako? Pesma Kosovo polje nije ranije objavljivana na albanskom i ideja je bila da ovaj prevod posluži kao doprinos uspostavljanju komunikacije, to jest da fokus sa naratora, koji se ovdje javlja kao glasnogovornik prvog lica množine, pomeri ka onom drugom licu na koje on upire prstom i time otvori jedan širi prostor u kojem stoje oba. Ako se radi o smišljenoj provokaciji, onda je to provokacija onih koji žele da taj prostor komunikacije hermetički zatvore. Poslužit ću se delom teksta iz kataloga u kom Branko Dimitrijević kaže: u kontekstu ovdašnje umetničke scene, kojoj umetnica u potpunosti pripada iako je iz nje fizički izmeštena, njen rad se metodično obračunava sa različitim zavetima ćutanja, istorijskim lažima i revizionizmima, građanskim i nacionalnim tabuima, a pre svega sa poricanjem zločina iz ratova 90-ih. Otuda je ova njena samostalna izložba u Beogradu pre svega fokusirana na dva primjera takvog zaveta ćutanja na kojima je zasnovano savremeno srpsko društvo: uporno poricanje genocida namere masakra u Srebrenici i uporno ignorisanje postojanja masovnog groblja u Batajnici.
Drugi deo vašeg rada odnosi se na objekte koji postavljate u odnos koji donosi novo simboličko značenje. Na izložbi je dupla sekira čije drške su postavljene na takav način da asociraju na kukasti krst, ili dva preklopljena poljska kreveta tako da asociraju na znak crvenog krsta, samo što su naravno zelene boje. Nalik na Dišana, ali nalik i na Rašu Todosijevića, vi vešto baratate značenjem upotrebnih stvari. Koju vrednost za vas nosi simbolički kapital u svetu materijalnog kapitala?
Moram da vas ispravim, nema sekira na izložbi. Rad na koji aludirate, Ordinary Tool, sačinjen od testera spojenih tako da nalikuju zlokobnom ideološkom simbolu. Rad inače referira na knjigu The Ordinary Man Christophera Browninga, koji ispituje ključnu ulogu onih koji u nasilnom ideološkom sistemu samo rade svoj posao, onih običnih ljudi koji rade šta im je rečeno. A da je granica između simboličkog i materijalnog porozna, nestalna i neprepoznatljiva je činjenica koja se uvek iznova potvrđuje, ponekad sa tragičnim posljedicama, ponekad na opštu korist. Ja se uglavnom bavim ovim prvim.
Da li biste mi približili knjigu objekat koja na spojnoj korici nosi vašu intervenciju utisnutih slova Wake me up in Jugoslavia, odnosno jel, na srpskom Probudi me u Jugoslaviji. Taj naziv, odnosno ta knjiga je zapravo knjiga koja nosi naziv Inside Europe, koju je napisao John Gunter, a koja je objavljena 1933. godine, a izdanje koje vi koristite je iz 1938.
Da, na koricama te knjige se nalazi odštampana karta Evrope u boji, preko koje sam pečatom otisnula rečenicu koja glasi Wake me up in Jugoslavia. Sadržaj između korica je za ovaj rad irelevantan. On je samo podloga na jednom u nizu radova sa istom porukom. Ista se rečenica ili izjava nalazi i na koricama jednog kataloga Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, zatim u digitalnom obliku na paviljonu Srbije na Venecijanskom bijenalu, koji je u stvari jugoslovenski paviljon i tako dalje.
Gotovo svi vaši radovi rade sa društvenim aspektima politike u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vi sami živite u Kanadi duže od 10 godina. Šta vas navodi da sa te fizičke distance propitujete tenzije koje su definisale vaš život pre 30 godina?
Mnogi bi voleli da nas se reše i donekle jesu, jer nismo više u zemlji, ali i dalje nešto tu rovarimo i zakjeramo. U toj su poziciji bili Danilo Kiš, Borislav Pekić, David Albahari, Marina Abramović ili Zoran Đinđić, koji je ostao bez glave vrativši se da pokuša da upristoji ovu nesrećnu zemlju i upravo je na ovaj dan, 5. oktobra, privremeno porazio nacionalističku bandu, koja vam i danas kroji kapu. Uostalom, moj rad nije vezan samo za ovo podneblje. Dve naredne izložbe su u oktobru i novembru ove godine u Muzeju savremene umetnosti u Kalgariju i Heringer Kiss Galeriji, i obe su neprijatne.
Kako u kontekstu vašeg rada sagledavate vašu izložbu u privatnoj komercijalnoj novoj galeriji vizualnih umetnosti? Na koje načine one simbolički uokviruje vaš rad, a na koje načine ih uokviruje saradnja sa Branislavom Dimitrijevićem, koji je kustos koji se aktivno bavi političkim temama, posebno propitivanjem odgovornosti države Srbije u ratovima u bivšoj Jugoslaviji? Koja je dinamika odnosa privatne komercijalne galerije, čije su vlasnice iz Crne Gore, nezavisnog kustosa koji ima biografiju prožetu bogatom saradnjom sa reprezentacijskim državnim institucijama kao što su Ministarstvo kulture, Muzej savremene umetnosti Beograd, Venecijanski bijenale i tako dalje. Dakle, odnosi između ovih instanci i vas.
Apsolutno sam polaskana pozivom Jelene Janković da izlažem u novoj galeriji vizualnih umetnosti, a saradnja sa Branislavom Dimitrijevićem je priceless. Mislim da smo svi zajedno dali svoj maksimum da beogradskoj publici ponudimo izložbu kakvu možete videti do 27. oktobra u Kralja Milutina 49.
Hvala puno na odgovorima.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, čuli ste prepisku sa Darijom S. Radaković povodom njenog samostalnog predstavljanja u novoj galeriji vizualnih umetnosti, koja nosi naziv Sviđa mi se da ti ne bude prijatno. Izložbu ne propustite do kraja oktobra, a dodala bih da je odgovore koje je davala Darija S. Radaković čitala Vesna Lončarević.
Started a joke, we started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. The whole world laughing. If I don't see that the joke was on me, I looked at the skies, running my hands over my eyes. Things that I said until I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the truth was on me. Finally died. We started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me, that the joke was on me, that the joke.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Razgovor koji nam predstoji je sa gošćom Biljanom Jotić, koja je zapravo istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja i tekuća direktorka Muzeja primenjenih umetnosti. Biljana, dobrodošli.
Bolje te snašla.
Naš povod današnjeg razgovora jeste istraživanje koje nosi naziv Identiteti žene u savremenom vizualnom stvaralaštvu. Sam taj naziv je veoma bogat i veoma podsticajan, ali i izazovan zapravo. Možda da počnemo od toga zapravo kako ste vi uopšte stavili u fokus svog interesovanja da se bavite temom žene u savremenom vizualnom stvaralaštvu?
Hvala. Vrlo jedno široko, ali duboko i vrlo konkretno pitanje. Pa došla sam prvenstveno, da tako kažem, posmatrajući prvo i osnovno iz svojih intimnih potreba i razloga, zato što je to, mislim da je to neka, da tako kažem, i stvar nas kustosa koji bi trebalo malo i samostalno da pristupamo, ne samo teorijski. I to je bio jedan moment, eto da sad ukratko da kažem, kada sam odreagovala na rad Marine Abramović direktno ovde kad je bio u Beogradu, iako je naravno da mi je bio poznat i ranije, ali je sad to nekako, da kažem, novo posmatranje. Dok ona sebe šamara i kaže da mora da bude lepa, svima poznato. I onda sam u svemu tome razmišljala da li je moguće da prosto krenu razmišljanja o različitim stvarima i sa svoje stručne strane da li je moguće da neko ko nije ženskog roda može da shvati to na isti način kao što može da shvati onaj koji jeste ženskog roda bez obzira na struku. Tako da je tu postavila sam sebi pitanje koliko je u tim nekim kustoskim praksama potrebna i praksa, ne samo teorija, i dalja onda proispitivanja, razmišljanja koliko puta, koliko nam istorija umetnosti u stvari pružala mogućnost da posmatramo sa te ženske strane, iz tog ženskog ugla. I u svemu tome sam tako došla do jedne ideje da bi valjalo da okupim određene umetnice i da u jednoj bliskoj saradnji sa njima napravimo jedan, dotaknemo, odnosno težimo jednom odgovoru, iako je danas jako teško odgovoriti na stvari, ali da dotaknemo barem jedan od odgovora šta se danas smatra sve identitetima žene u savremenom stvaralaštvu, sa čim se sve žena identifikuje dok stvara, sa kakvim uslovima, sa kakvim društvenim okolnostima, sa kakvim privatnim, sa kakvim ličnim razmišljanjima, promišljanjima. Toliko toga je bilo pre nas. Mislim, to je inače pitanje umetnosti, ali sad pričam isključivo sa strane ženskog ugla, zato što je to nešto da sam prosto htela da se fokusiram. U toj količini različitosti kako je moguće prepoznati šta su to sve danas identiteti žene. I u tome, iz toga svega je proisteklo onda širenje priče, zato što naravno da je potrebno ne samo na teritoriji Srbije, već posmatrati malo šire, radi šireg konteksta, videti, uporediti kako je to bilo na nekadašnjem, mi smo nekada bili jedna država, sada smo svaka država za sebe, a opet imamo neka zajednička iskustva, opet i različite iskustva. Pa sam, tako da kažem, proširila sa saradnicama, kustoskinjama iz regiona priču vezano za promišljanje na tu temu i vrlo su rado odgovorile, tako da smo se okupile nas pet kustoskinja i odabrale umetnice različitih generacija, jer to i jeste bio cilj da napravimo tu jednu putujuću izložbu po teritorijama gde ćemo na taj način kroz izložbu i kroz drugačije aktivnosti, praktično druge aktivnosti koje bi bile prateći program te izložbe, da promišljamo zajedno.
I da li biste možda samo naveli za slušalce u stvari da čuju koje su to kustoskinje?
Da, da. To su Sonja Švec Španjol iz Hrvatske, to je Ana Marija Stibišajn iz Slovenije, to je Nela Gligorović iz Crne Gore, Škipe Mehmeti ili Šćipe Mehmeti iz Severne Makedonije i ja sam ovde iz Srbije. Da kažem, eto, imam taj jedan mali nedostatak uvek da pomenem što nismo sarađivali sa kustoskinjama iz Bosne i Hercegovine, ali prosto nije bilo pitanje nikakvog nehtenja, već je bio, više nije bilo vremena. Nismo mogli, a i moram da kažem da sam iz svega ovoga negde po priličnoj meri, možda čak i 100% bila sama, tako da prosto nisam više mogla da se proširim priču. I onda smo mi, da tako kažem, zajednički pristupili da odaberemo različite generacije, svaka na svoj način, i da napravimo tu putujuću izložbu i na taj način zajednički promišljamo, jer to jeste ključno posmatranje ne samo umetničkih praksi i identiteta žene kroz stvaralačke prakse u umetnosti, znači kroz umetnost, nego i kroz kustoska pitanja, zato što je dosta prisutno u nekom posmatranju, ne samo mom, nego vidim i širem, ali isključivo i mom, da postoji jedan određeni jaz između kustosa i umetnika ili kustoskinje umetnica. I prosto prevazilaženje prvo tog jaza, drugo...
A šta predstavlja taj jaz?
Pa predstavlja u dosta slučajeva što je se posmatra mnogo više iz teorijske prakse nego iz prakse koja se dešava sad. Malo se ljudi upušta ovo, ne mogu da kažem da je kritika u negativnom smislu, već sam i sama sebe kritikovala na taj način, pa zato mislim da je moguće. Dosta se manje kustosa ili kustoskinja upušta sa sadašnjim trenutkom, da uhvati to nešto novo. Ne nešto što je već bilo, što je već i da se onda posmatra kroz nova tumačenja, kroz nove teorije i tako dalje, već da se prosto uhvati u koštac sa onim što je sad. Pa da vidimo šta je to što je sad. Naravno da ne može teorija nikada da pokrije sadašnji trenutak kao što može do sadašnje, ali ne može ni teorija da se razvija ako nema nekih dešavanja koje se sada hvataju. Tako da iz te strane negde sam videla taj mali nedostatak koji sam htela ovim pristupom da prevaziđem. I svega toga, pukim slučajem, se ta saradnja, onako da kažem, proširila sve više i više, pa smo kontaktirali, odnosno ja sam sa jednom mojom saradnicom koja je izvršna direktorka Europe's Art Gallery, pa smo uključili i druge teritorije sa Evrope, ne samo iz regiona, već i iz Evrope, i ona je postala šesta kustoskinja, naša gošća. I u svoj toj priči mi je palo na pamet da bi mogla da konkurišem praktično za Evropsku uniju, za IPA fondove, i pojavio se konkurs. Mi smo napravili saradnju međusobnu i tako smo, moram da istaknem, od 13 projekata bila sam jako iznenađena, zato što zaista se nisam nadala ni očekivala, jer je bilo preko 300 prijava. Od 13 projekata sa celog Balkana, ovo je bio jedan od onih koji su prošli i dobili sredstva, podržani, sufinansiran projekat IPA sredstvima Evropske unije i naravno Ministarstvom kulture i informisanja i naravno sopstvenim izvorima. Tako da je taj onda projekat sa te umetničke tačke gledišta krenuvši malo se proširio na dalje, jer umetnost je široko pitanje, odakle nastaje, kako, na koji način, ima tu različitih društvenih aspekata, pa onda samim tim se proširilo i posmatranje svih drugih aktivnosti, ali jesu bazirane na umetnosti, tako da pored ove putujuće izložbe, eto tako da kažem, koja je posmatrala unapred odebrane umetnice različitih generacija, imamo i drugu izložbu koja je takođe sad trenutno gotova, to je rezidencijalna izložba nastalih radova umetnosti u nastajanju na rezidencijalnom programu u Zadru koji se desio, gde se okupilo 30 mladih umetnica do 28 godina i koje su potpuno zajednički promišljale i stvarale svoja dela koje ćemo mi da izložimo u zgradi Saveta Evrope u Briselu u februaru. To je jedna od aktivnosti vezano za izložbe. Sve ove izložbe, jer je projekat dosta širok, ali ima fiksirane ciljeve na koje ide, jer obe izložbe se mogu posmatrati i kroz virtualnu realnost, tako da time negde zalazimo u ova nova polja posmatranja fizički virtualne realnosti i stvarnosti, odnosno da više stvarnost nije jedna, već dve. A ne samo što se tiče umetničkog stvaralaštva, već i novih kustoskih praksi, jer je u virtualnoj realnosti su jako retke kustoske prakse.
Ono na što vi u stvari referišete jeste segment sajta koji ste vi podigli, koji obuhvata u stvari istraživanje do koje ste došli, odnosno prikuplja informacije i podatke sa izložbi o umetnicama, učesnicama, o različitim programima koji su obuhvaćeni bili ovim projektom. Tako da jedan segment u stvari tog sajta jeste posvećen virtualnoj realnosti. Dakle, može da se pristupi zapravo ponovnom doživljavanju drugačijem, ali ponovnom doživljavanju izložbi koje su se već održale.
Tako, i da postavlja pitanja.
Koji je naziv sajta samo?
Riseofwomen.net. Tako je, tako da u stvari na tom sajtu mogu da se nađu svi rezultati i sve postignute aktivnosti u ovom, na ovom projektu do sada, ostalo nam je samo još nekoliko i vrlo je, kako da kažem, čitljiv, prilagođen je, vrlo je čitljiv i vrlo korisne informacije imaju na njemu. Jedno od njih je, na primer, na što sam jako ponosna, jedno od predavanja, odnosno radionice, bilo je o autorskim pravima, što je retko nešto što se mi uopšte, tako reći, bavimo tim pitanjem tako otvoreno, konkretno. Mi smo se bavili na jednom od aktivnosti time i postavili smo to na sajt svima da bude dostupno, da svaka umetnica, da svaka kustoskinja, da svako može u svakom momentu da pročita informacije vezano za intelektualnu svojinu i autorska prava što se tiče stvaralaštva, tako da to je recimo jedna stvar.
Uskoro ćemo završiti ovaj segment, samo gde je tu u stvari razlika u autorskim pravima između žene i muškaraca? Ili nema. Tu nema razlike, nego to prosto pitanje prosto obrazovanja žena.
Tako je, ali ima jedno, tako je, obrazovanja žena, zato što negde su muškarci malo više obrazovanje, uvek bilo im je dostupnije obrazovanje. To s jedne strane, s druge strane, zato što je žena ta koja je doktorirala na toj temi.
Hvala, nastavljamo uskoro.
od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon. Eko.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Poštovani slušalci, ulazimo u poslednji segment razgovora koji će biti u okviru ove emisije Zlatni presek. I sad smo razgovore sa Biljanom Jotić, istoričarkom umetnosti, nezavisnom kustoskinjom i tekućom direktorkom Muzeja primenjenih umetnosti. Moram ovako sve ponovo da najavim. Razgovaramo zapravo o istraživanju koje je Biljana radila, koji nosi naziv Identiteti žene u savremenom vizualnom stvaralaštvu. I sad smo u stvari baš u pauzi spomenula, s time smo završile pre nego što smo ušli u blok, kako je jako teško obuhvatiti trogodišnji period istraživanja i još godinu i po dana pre toga priprema u nešto što je ovako u stvari vremenski izuzetno ograničen format, tako da ovo je prosto poruka za slušaoce da mislim ovo je zapravo samo jedan letimični prikaz koliko god ja zaista uživam u Biljaninom načinu predstavljanja, ali zapravo nemoguće obuhvatiti sve što je urađeno i sve što je u stvari procesualnost koja je jako važna u ovom istraživačkom projektu, nemoguće to obuhvatiti u ovakvom razgovoru. E sad, ono što je možda posebno zanimljivo jeste da ovaj umetnički projekat, koji jeste i istraživački, se fokusirao na teorijski rad koji ste vi razvijali zaista sa institucijom koja se bavi istraživanjem kulture, Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka, i tu je proistekao jedan obiman tekst sa istraživanjem koji nosi naziv Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu. Taj istraživački proces, kako je došao do toga da vi zapravo uđete u saradnju sa Zaprokulom i da započnete taj doslovce i statistički u stvari deo istraživanja?
Da, pa to je nastavak one priče iz prvog dela, to je ta praksa i teorija. Negde ceo ovaj projekat je istraživački sam po sebi i sama ta metodika tokom vremena i razvijanja je u stvari i mog promišljanja o svemu ovome jeste bila upravo da se okupi, da se napravi određeno istraživanje koje će ostaviti tačan dokaz da ne bude apstraktan i da ne ode negde u etar, već da ostavi tačan dokaz, odnosno rezultat, da uhvati taj trag kroz statistiku kao što ste rekli. Tako da sam ja onda pozvala i vrlo sam zahvalna Dragani Martinović, koja je inače obavila, sa kojom sam prvenstveno razgovarala. Zahvalna sam na prepoznavanju i posle naravno ona je sa svojim kolegama i koleginicama razgovarala i što su prihvatili da budu saradnici na ovom projektu, odnosno da se bavi istraživanjem i ovim pitanjima. Mi smo zajednički na neki način formirali ta pitanja kojima se istraživanje bavilo. Najbolje bi bilo da svako koga dublje interesuje poglede na onom sajtu što smo malo pre govorili, riseofwomen.net, zato što je nemoguće danas reći sve, da pogleda, zato što ima dosta zanimljivih zaključaka, odnosno rezultata. Tako da smo negde postavljanjem tih pitanja, ceo ovaj projekat postavlja ista pitanja, a to istraživanje konkretno će ostaviti tragove koji samim tim, kao što ste malo pre Bobo rekli, da ulaze u jedan sistem. I to nama i jeste jedna od vrlo bitnih stvari, zato upravo da ne bi otišlo u etar, jer ovi projekti nisu samo da se dešavaju tek onako, već baš isključivo da ostave traga. Ovo istraživanje je postavljalo prvenstveno pitanje o različitim identitetima. Mislim, svi smo od savremeno doba i od doba različitosti. Samim tim je diverzitet u umetničkom stvaralaštvu potpuno je podrazumevan i neograničen. A i prethodno vreme, sve što nam prethodi, šta se sve desilo, šta će, i tako dalje. I obuhvatalo je, znači, te različitosti u umetničkom izražavanju, način na koji danas žena sebe identifikuje kroz umetnički izraz i koji bi se sve mogli uhvatiti ti identiteti. Tako da ono što je meni, na primjer, jedan od rezultata koji je potpuno fascinantan jeste koliko se danas žena pita ne samo o svojoj ulozi i o svom položaju, već i ulozi položaju muškarca, ali na drugačiji način, kroz njegovu senzibilnost.
Položaju u umetnosti ili u društvu?
I umetno, u društvu, ali to je povezano. Mm-hmm. Jer društvo dosta utiče na umetnost. Mislim, umetnost naravno ima je toliko vreme promišljanja bi trebalo pričati o umetnosti, ali ima i društveni aspekat. Tako da sama činjenica posmatranja jedna od na neki način učesnica kroz panel i kroz razgovor je Ivana Ivković, recimo, koja posmatra direktno muško telo kroz senzibilnost. Stalno smo nešto pričali, žena je ta koja je jedina, ima određeni taj moment prema osjećaju drugačiji u odnosu na muškarca, pa nije baš tako, imaju i muškarci. I sad to menjanje uloga, prvo posmatranje žene i kao subjekta i kao objekta, znači objekta u posmatranju, a subjekta u stvaralaštvu, a i mešanje svega toga, kombinacija svega toga u stvari dovodi do različitih pitanja na koje dajemo sada odgovor. Jedno od njih je, na primjer, od umetnice Vesna Vesića, to čisto ću da pomenem, zato što se i ona bavi senzibilitetom i sa muške strane i tako dalje. E sad, zašto sam to rekla? Zato što ima dosta rezultata koji su pokazali da umetnice u najvećem broju slučajeva koriste za izražavanje svoje telo i pričaju o svom telu i tako dalje. One su jedne od ređih koje pričaju stvari o senzibilitetu muškog roda. Mm-hmm. I tako da, i prosto posmatruju na drugačiji način današnju stvarnost. Drugo pitanje jeste koje ovo istraživanje dosta traga će ostaviti, a to je koliko se ovakve prakse pokreću u van institucionalnom, koliko u institucionalnom sektoru. Svi smo svesni da institucija se mnogo šire i mnogo dulje čuje, a negde su ove akcije ovog tipa u stvari više vezane za civilni nezavisni sektor i negde u tom spoju i svemu tome, praktično ja negde vidim i taj rezultat sveobuhvatnosti koji ovaj projekat, inače i istraživanje, bi trebalo da donese. Tako da to je još jedno od pitanja i rezultati su dosta malo i očekivani, ali ima iznenađenja. Ima iznenađenja, na primjer, da je dosta više umetnica radilo sa institucijama, ali da nije bilo određenih aktivnosti koji bi baš aludirale na ova pitanja, već samo je bila puka saradnja. Nikad se nisu pitali o položaju žene, prirodi o ulozi odnosa. Žene, o prirodi odnosa. Bravo, to je idealno rečeno, bukvalno u centar. Tako da to je jedan od rezultata. Onda takođe ima jedan od rezultata koje ovo istraživanje pokazalo, koje je onako dosta, da tako kažem, interesantno, jeste uopšte koliko se društvene okolnosti promenile u odnosu na našu istoriju umetnosti koja nam je do sada poznata. Jer to je stvarno jedna od bitnih stvari, zato što se često ljudi pitaju uopšte zašto se pokreću ovakvi projekti, ovakva pitanja danas u svetu kada je dostignuto poprilična ravnopravnost. Zato što je istorija umetnosti propustila čitavu jednu istoriju bavljenja pitanjem žene. I zato što možemo da se pitamo...
Propustila da registruje.
Da registruje.
Ona je postojala, naravno.
Naravno, propustila. Pa na taj način i mislim, jer ona počiva na dokumentaciji u najvećem broju slučajeva, tako da je na taj način...
Na materijalnim tragovima.
Tako je, o tome. A i malo je društvena istorija propustila i žene u samom stvaralaštvu. Znači, s jedne strane istorija umetnosti da dokumentuje, s druge strane sve to društvo koje je praktično ženu stavljalo malo sa strane je nije mogla da se bavi svojim stvaralaštvom na način kao što su i muškarci. I sad nije to pitanje rivaliteta, već samo isključivo posmatranja. I samo isključivo sagledavanje i mapiranja svega toga, znači apsolutno nikakvog rivaliteta, jer znamo da je težina umetnosti sa svih strana, je muški i sa ženskih, nema pitanje roda i umetnost nije, nema pitanje roda. Već ovo samo posmatranje sa te strane i mapiranje. Tako da sve to, zbog toga svega je ovo istraživanje pokazalo u stvari koliko danas žena je u boljem položaju dosta nego što je bila do sada, naravno, što se tiče rodne ravnopravnosti stvaralaštva, ali je veliki problem što deli naravno i sa drugim svima što se tiče uopštene umetnosti, a najveći problem je nedostatak odnosa prema samom umetničkom angažmanu, prema stvaralaštvu, prema da tako kažem kvalitetu posmatranja svega, prema kvalitetu izlaganja. Tako je, prema kvalitetu izlaganja, prema svemu, bukvalno, i posmatranju na kraju krajeva koliko teorija prati sve to, da li je pre teorija ili je pre stvaralaštvo i tako dalje.
Ono što bih rekla, dopunila samo da, prosto jedno viđenje, što je veoma zanimljivo, jeste da je istraživanje proučavalo, taj upitnik je u stvari mapirao ne samo statističke podatke koji su bili grupisani pa u ukupnom broju, nego je moguće sagledati u stvari kakvi su rezultati po različitim zemljama, odnosno to su jel, bivše Republike Jugoslavije. Pa je onda tu zanimljivo u stvari kako se ispostavlja da je Crna Gora ima izrazito emancipovane žene, čini mi se.
Da, da.
Dok recimo, meni je bilo iznenađujuće da Slovenija ima onako veoma zadovoljne žene koje nemaju tu vrstu tenzije i potrebe za, kako kažem, dokazivanjem svog mesta.
Upravo tako. To je i meni bilo jedno od najinteresantnijih mesta, mada sam ja to negde mogla i da pretpostavim kroz stvaralaštvo se to može videti. Umetnost mnogo govori, a zaista mnogo govori o svim tim kretanjima, jer negde i te umetnice iz Crne Gore su, svaka je vrlo konkretno, decidno pokazala kroz svoje stvaralaštvo odgovore na ta pitanja koje smo posle u istraživanju dobili, ako one nisu bile deo ispitanica. To su bile potpuno druge umetnice i iz drugačijih različitih delova, iz različitih udruženja i tako dalje. Prosto su različiti delovi posmatranja i aspekti posmatranja. Tako da to jeste. U Sloveniji su, da li može da se kaže u odnosu na Crnu Goru da su ušuškanije ili može da se kaže prosto da je takav neki, kako da kažem, kulturni tok, da svi ne pitaju, tradicionalni dosta. Jedna od stvari, na primjer, koja je mene, dok recimo u Severnoj Makedoniji su također umetnice poprilično angažovane u svom radu. Poprilično su izražajne i borbene. Da, da. Pa i kod nas ovde u Srbiji, moram da kažem. Mada je kod nas možda i negde najveće ta nekako balans između onih koji su izrazito angažovani i onih koji se apsolutno ništa ne pitaju po pitanju uloge žene, ženskog roda, uopšte gender, bilo kog odnose prema tome, već samo, eto, tako, kako bih rekla, stvaraju ne pitajući se za ta pitanja koja smo naveli. Ono što je meni bilo potpuno interesantno kad sam prisustvovala panelu u Hrvatskoj, koliko je takođe Hrvatska poprilično, ja opet ne kažem Hrvatska generalno, ja pričam o onome gde sam ja prisustvovala i o tom broju umetnica, koliko su takođe poprilično onako ukalupljeno razmišljanje. Da li je moguće da svaka umetnica isto misli, da svaka kustoskinja, ako ne isto, onda vrlo slično, da su razlike u nekih 10%. Pa nije moguće, to je ipak neki kalup spoljni i znači da također nema tih nekih provokacija iznutra, pitanja, potrebe da se pita. E sad, to su druga pitanja koja bi možda neko drugi morao da se bavi, da li je to strah ili je to zaista nemanje potreba da se uopšte pita o tim stvarima.
Da, da,
nema
konformizam
na, da li je to u pitanju. Ali ono što jeste iz svega ovoga proističe jeste potreba da zaista bi valjalo da se svi pitamo da li je naša uloga u datom momentu onakva kakva smatramo da bi trebalo da bude ili da puštamo. Pa šta bude.
Veoma je zanimljivo u stvari da ovo istraživanje, naravno evo još jednom podsjećamo ove slušalce da mogu celo istraživanje da nađu na sajtu Rise of Women, ili na srpskom ja ću to reći u stvari ovako sasvim jednostavno riseofduplovewomen.net.
Da.
Izvinjavam se ako nekoga ovo poražava ili vređa. Ovako pojednostavljeno predstavljanje. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je i na promociji, na predstavljanju u stvari projekta u Zaprokulu Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka prisustvovala Tatjana Jokanović, viša savjetnica u Kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Dakle, sama saradnja sa Zaprokulom, a evo vidimo i sa Kancelarijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, postoji neka nada da u stvari ovakva vrsta istraživanja će ući u sistem i promišljanje položaja žena ili ravnopravnosti ili kako god to nazvali. Mislim, prosto promišljanje koja je društvena uloga možda žene.
Da, baš tako, ali ono što je takođe jedna od bitnih stavki jeste da ne samo ovde kod nas u Srbiji, u Republici Srbiji, već sa svih teritorija sa kojima smo sarađivali, što znači da će preporuke koju pošalje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, koja je zaista jedna od toliko važnih trenutaka koji se ovde dešavaju, pisanje preporuka će biti poslato i u Republici Severnoj Makedoniji i u Republici Crnoj Gori i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i u Sloveniji i u Srbiji podjednako. E sad je pitanje politike, koliko će šta moći da usvajaju ili želeti ili hteti ili već imaju ili tako dalje, ali ono što je naša ključna uloga i velika važnost jeste da nastanu te preporuke, pa ćemo da vidimo šta ćemo sa njima. Mislim, prosto to je neka sledeća borba. Idemo korak po korak. Neka sledeća borba jeste zaista da ode na što više adrese i da se kulturne politike formiraju. Ne mislim ja sad da je ovo možda najvažniji projekat i tako dalje, ali svaki korak je važan, a pogotovo negde neko posmatranje, to kao što sam rekla, ne iz teorije i ne preispitivanja i ponovnog tumačenja i stvaranja novih konteksta već viđenom, već doživljenom, već pisanom, već isključivo hvatanju sadašnjeg trenutka i ostavljen moment u tom jednom fluidnom hvatanju i mapiranju sadašnjosti. I to mislim da je nešto što je možda specifičnost i ključna uloga i ovog projekta, a u projektu prvenstveno istraživanje i u odnosu na to da se šalju, jer neće da se šalju preporuke, jer nisu sve umetnice odgovorile da imaju potrebu za bilo kakvim feminističkim
angažmanom
ili bilo kakvim angažmanom, ne mora biti feministički, postoje sada i druge i queer teorije i tako dalje, ali prosto za bilo kakvim angažmanom. I taj nekako sabiranje svih tih različitosti i onda stvaranje jedne određene slike, to može da bude malo opasno, ali je tako. Ne, mislim, prosto ne nudi odgovore unapred i ne treba da nudi odgovore unapred, već da se oni istražuju, da se dolazi do njih i posmatra sa više strana.
Iskustveno.
I sa više strana, prosto nije ništa unapred određeno, a naročito umetnosti. Umetnost toliko zna da iznenadi, valjda negde i suština umetnosti, to je iznenađenje. I negde, naročito što se tiče umetnosti. Tako da, eto, to su te neke, da tako kažem, konkretne stvari.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Bobo.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Biljanom Jotić, koja je objavila iscrpno istraživanje uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu na osnovu saradnje sa 5 od 6 država koje su nastale od staroj Jugoslavije, od stare Jugoslavije. Taj projekat je nosio naziv Identiteti žena u savremenom vizualnom stvaralaštvu. Eto, to je bio kraj naše emisije današnje. Play.
shine.